Vždycky, když jsem četla nějakou knihu o sovětských gulazích na území tak vzdálených, že se to ani neumíme představit, tak rozlehlých, mrazivých a pustých, že to si už vůbec neumíme představit, říkala jsem si, jak to ti lidé mohli přežít a jak to, že mnozí z nich po vypršení mnohaletých trestů zůstali v kraji žít a cestu do tisíce kilometrů vzdálené civilizace už nepodstoupili. Možná mi to poví host dnešních hovorů, Štěpán Černoušek, rusista, publicista, cestovatel, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů a předseda občanského sdružení Gulag.cz. On tam totiž byl a nejednou a říká, že to sice vždycky odstůně, ale náročné je to především psychicky. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Hovory. Pane Černoušku, děkuji, že jste přišel. Vítejte.
Dobrý den.
Tak vy máte evidentně cíl a vizi přispět k tomu, aby lidé nezapomněli na tato neuvěřitelná místa, která ještě na naší planetě, na území té rozlehlé sovětské říše a strašně daleko existují. Kde se to ve vás vzalo?
Já jsem do Ruska začal jezdit už v roce 94, kdy jsem byl na výměném studentském pobytu v Petrohradě, asi jediném v té době. To Rusko mě neuvěřitelně okouzlilo. Já jsem sice měl ruštinu na základní škole, ale měl jsem z ní nejhorší známky z celé třídy, byl jsem trojkař, protože mě to nezajímalo, nebavilo mě to. Ale pak jsem to Rusko navštívil a zjistil jsem, že to není jenom země plná těch Rusáků, jak se tady říkalo, ale že tam jsou strašně příjemní lidé a hrozně zajímavá a rozmanitá kultura, taková jako mix všeho možného, mix sibirských národů, Kavkazu, Rusů a teď se to tam všechno snoubí a jsou tam jiné vůně, jiná jídla, ty lidé jinak reagují, ta země je obrovská a strašně mě to zaujalo. Takže jsem se Ruskem začal zabývat dál, šel jsem na rusistiku, na vysokou školu, do Ruska jsem se stále vracel a ty moje cesty směřovaly již i dál mimo Petrohrad, mimo Moskvu, dál a dál na Sibiř nebo na dálný sever a každý rok jsem se snažil do toho Ruska jezdit a tak se trošku bezcílně toulat a vlastně ty moje cesty postupně směřovaly do míst, která, jak jsem zjistil, byla velmi úzce spojena právě s historií sovětských represí, s Gulagem. Vznikla tam třeba města, které právě postavili vězňové Gulagu ve 30., 40., 50. letech. Takže ty mé cesty začala doprovázet i tato historie. Takže vlastně postupně jsem se k tomu dostal takovouto cestou.
Já si umím představit, že někdo, jak si propadne kouzlu, dejme tomu Petrohradu, a nechá se lecčím oslnit v ermitáži, můžete tam trávit týdny a týdny a týdny. Ale kde se u vás vzal ten posun nebo zlom, nebo co to bylo, že se to přeneslo do té dimenze takové té politicko-historické, nebo jak to nazvat?
No, já si myslím, že to se nedá úplně oddělit. To je prostě součást Ruska, naprosto svébytná, bych řekl. Já jsem se tím nezabýval jako jenom tou historií, tou temnou historií. Mm-hmm. Ono, když jedete na ta místa, tak jedete prostě s lidmi ve vlaku, se kterými si povídáte. Vznikají z toho velká přátelství, s těmi lidmi pak třeba bydlíte u nich doma několik dní, že vás pozvou. Akorát možná pak z těch posledních výstupů, co dělám, tak tam vlastně nejvíc jsou viditelné právě to mapování těch pozůstatků táborů, ta temná minulost. A přiznal se, že mi to vlastně občas trošku mrzí, že se všichni ptají a hovořím především právě o té temné minulosti, o tom gulagu, o těch rozvalinách a že už nezbývá moc prostoru na ten zbytek, prostě na ty lidi, co na té Sibiři žijí, na ty původní národy, které tam třeba kočují podél těch táborů gulagu a tak podobně. To je jedno s druhým, akorát možná ty temné výstupy jsou viditelnější.
Tak ono o těch lidech, kteří tam teď žijí, a tak to je velice zajímavé. Samozřejmě doufám, že se toho dotkneme i teď tady v tom pořadu, ale na druhé straně zase uznejte, že gulagy a celá tady ta temná etapa těch dějin sovětských nebo ruských, jak chcete, že to je něco, na co by opravdu se nemělo nikdy zapomenout a ty tendence tady asi budou, ne?
No určitě, to vlastně i byl jeden z důvodů, proč jsem se tomu začal věnovat trochu víc a nějakým způsobem jsem se začal snažit tomu dát nějak koncept tomu pátrání nebo přibližování té represivní sovětské historie, protože mi přišlo, že je to věc dosti neznámá a už jen vlastně ten fakt, že tam někde na Sibiři, někde v Tajze máte opuštěné tábory Gulagu, v nich jsou předměty denní potřeby vězňů a že se o tom vlastně vůbec neví, že před tou první expedicí k opuštěným táborům Gulagu jsem se o těch táborech snažil něco dočíst na internetu, něco jsem samozřejmě našel, ale vlastně ne moc. A že tam není z žádného bývalého stalinského Gulagu vytvořené muzeum, tak jako je tady v Evropě, ano. Jako jsou muzea.
Máme prostě u Příbramy, že v těch místech
přesně
a tak dále.
Lager Vojna z bývalých nacistických koncentráků jsou prostě muzea a tam v tom Rusku ne. Ono je to samozřejmě dáno i tím, že ty opuštěné tábory jsou prostě daleko od civilizace, že je náročné se tam dostat.
A jsou i jiné příčiny podle vás?
Bez pochyby i jakýmsi ne zcela vyjasněným vztahem ruské společnosti k této temné historii. Tam bohužel nedošlo k tomu, k čemu došlo v Německu, kde prostě ta nacistická minulost byla naprosto jasně jednomyslně odsouzená a začínala být nějak jako popisována a začala se tvořit ta muzea. V tom Rusku se to nestalo. Tam byly nějaké tendence koncem 80. let, ještě za perestrojky počátkem 90. kdy to bylo celospolečenské téma, ale pak, jak přišla velká ekonomická krize, tak vlastně to téma se zcela odsunulo někam na zadní plán a zůstalo to jaksi nedořčeno všechno.
Můžeme to formulovat tak, že prostě Rusko nemá pocity viny za toto. Je to samozřejmě strašně zobecněný výrok, ale co vy se tak o tom myslíte, když jste tam byl, viděl, vnímal ty lidi?
Přijde mi, že to není dostatečně reflektováno v ruské společnosti. Ono se nedá říct, Rusko to vnímá, Rusko to nevnímá, nebo Rusko to vnímá špatně. Rusko není jeden celek,
ne,
i když se to tak
to
zdá.
Je to jasné, nedá se.
Ale je tam samozřejmě velké množství lidí, kteří tu represivní minulost zkoumají. Jsou to lidé kolem sdružení Memorial, které už od konce 80. let se snaží tu historii popisovat. Má k dispozici databáze milionů obětí stalinských represí, organizovalo různé expedice taky na ta místa, kde tábory Gulagu stály. Akorát, že v poslední době, zvlášť teda v poslední době, tato nezávislá sdružení čelí čím dál tím většímu tlaku ze strany ruského státu, který, mám takový pocit, jako by se snažil trošku ten výklad dějin převzít do svých rukou, trochu pootočit a hlavně jakoby nedělat z toho tak velké téma, jaké by to dle mého názoru mělo být a snažit se to trošičku relativizovat. Ono to není tak, že by ten jakoby oficiální postoj ruského státu byl o tom, že represe neexistovaly nebo že Gulag nebyl. To ne, to se samozřejmě přiznává, ale trochu problém vidím v tom, že se to vykládá třeba i v těch regionálních muzeích jako jakási živelná pohroma, která v tom kraji prostě přišla v tom roce 35, 37 nebo 52, podle toho, kdy tam ty tábory Gulagu byly, chvíli tam prostě byly ty represe a pak zase odešly. A nemá to, už se to nedává do kontextu s tou státní politikou Sovětského svazu, kdy vlastně to bylo naprosto nedílnou součástí ty represe celého toho státního zřízení, protože dnes spíš to Rusko má tendenci vykládat tu sovětskou historii jako něco velmi pozitivního, na co se odkazuje, na vítězství v druhé světové válce, na to, jak Stalin udělal ze zaostalé zemi průmyslovou. Takže vlastně se úplně nehodí moc do krámu říkat, že ta odvrácená strana byla takhle šílená.
Vy s tím memoriálem osobně spolupracujete, že? Jak?
My s memoriálem spolupracujeme dlouhodobě, protože vlastně bez jejich rad a pomoci by nebylo úplně možné zorganizovat ty expedice.
A vy jako Gulag.cz, jako sdružení, nebo vy osobně jako Štěpán Černoušek?
Já osobně s nimi samozřejmě už dlouhodobě spolupracuji i v rámci toho našeho sdružení, i v rámci vlastně Ústavu pro studium totalitních režimů, kdy například Petrohradský memoriál teď přeložil jednu knihu Josefa Pazderky o ruském pohledu na invazi v roce 68 a tak podobně. Takže s tím memoriálem máme velmi úzké kontakty a dokonce jsme i v loňském roce založili pobočku memoriálu v České republice.
Když člověk čte ty knihy, taky jako naprostý laik teda, ale se zájmem jsem jich přečetla řadu a vždycky jsem si říkala, jaké to asi je, když člověk potom tam přímo je, chodí po těch místech, je to hodně jiné.
Je to zvláštní pocit a já se přiznám, že vlastně mě to temné téma Gulagu začalo oslovovat samozřejmě jednak během těch cest zdánlivě bezcílných v té době, ale také díky četbě právě různých memoárů nebo četbě literatury, která to téma nějakým způsobem reflektuje. Pro mě asi nejsilnější zážitek byla četba kolymských povídek od Varlama Šalamova, který byl úplně na Dálném východě v oblasti Kolymy, kde se těžilo zlato, v zimě tam jsou 60-stupňové mrazy, něco něco naprosto neuvěřitelného. A ten Šalomoun vlastně říká i v těch svých povídkách, že tam se zcela jako vytratila jakákoliv lidskost v těch táborech. Já jsem si pořád představoval, jaké to muselo být prostě v těch táborech být. A vždycky jsem si kladl otázku, jestli bych tam přežil. Spíš si myslím, že asi ne. Ale nějakým způsobem mě to lákalo se tam na ta místa prostě podívat. Takže
Znamená to podívat se tam rovná se třeba pochopit něco z toho? Jde to vůbec? Je to přenositelné do další generace? Víte, nedávno jsem tady měla Fedora Gála, který říkal, že takové ty katastrofální děje v historii lidstva, že podrží v paměti jako aktivně dvě generace. A pak, že je tendence prostě zapomínat, smazávat a tak dále. Jak vy tady to vidíte, tuto myšlenku?
Bez pochyby na ní něco bude, že co je dál v minulosti, tak na to už neexistují už přímí pamětníci, tak samozřejmě ta paměť a představa o tom mizí. Ale je spoustu projektů, které se snaží to nějakým způsobem držet v paměti, různé oral history projekty, kdy se nahrávají ti pamětníci.
Vy spolupracujete i s Postbelem, že asi?
Určitě. Máme s Postbelem, spolupracujeme. Postbelu má portál Paměť národa, na němž jsou také zveřejněny některé záznamy vzpomínek českých pamětníků, kteří byli v Gulagu, nebo spíš respektive přesně Čechoslováků. Takže i Postbelum se tomu věnuje.
Ono tady podle mě pro toto téma platí takové to, že když je něčeho moc, tak je toho příliš a jedinec člověk, který to téma chce nějak vnímat, to není pak schopen jako ani myšlenkově uchopit. To je ten problém.
Já nemám pocit, že by o tom Gulagu se toho vědělo moc, nebo že by těch informací bylo příliš. Například kolegové, kteří byli loni v létě na poslední expedici, kde já jsem teda už nebyl, a to bylo za Bajkalem v čitinské oblasti, v pohoří Kodar, kde jsou pozůstatky táborů, kde se těžil uran do prvních sovětských atomových bomb. Nachází se ve výšce 1800 metrů nad mořem a zachovalo se tam spoustu baráků a vybavení vězňů i toho důlního vybavení na těžbu uranu. Jeli tam kolegové, mladí archeologové, kteří tam prostě to nějakým způsobem dokumentovali za pomoci 3D technologií. A začátkem ledna jeden z nich prezentoval ty výsledky na archeologické konferenci v Texasu v Americe a říkal, že ti posluchači, ti odborníci, archeologové z celého světa byli úplně uvytržení a překvapení z toho, že tábory Gulagu dosud v Rusku, ty jejich pozůstatky některých, že tam jsou a že tam dokonce jsou předměty denní potřeby vězňů a že to není nějak jako zdokumentované a zmapované a že jim to přišlo jako naprosto neuvěřitelné. Něco, o čem vůbec netušili, že by to tak mohlo být. Takže to si myslím, že je taky známka toho, že prostě to téma není tak známé, neví se o tom tolik, jako se třeba ví o těch nacistických koncentrácích.
Otázka peněz, ta vzdálenost.
Jedno s druhým a taky právě toho, že tábory Gulagu byly opuštěny někdy v 50. letech.
No ale i v 60. vidíte, až ještě.
No to je ještě, otázka, co vlastně brát za konec Gulagu, protože spoustu z těch táborů se samozřejmě přeměnili v trestanecké kolonie a fungovali dál, ale už ne v takovém masovém měřítku, jako to bylo za Stalina. A ty tábory zůstaly prostě tam opuštěné někde na místech, nebo ty, které byly blíž měst, tak se postupně třeba staly součástí měst, lidé využili jako ke svému bydlení, byl jsem i ve městech jako Salechard, kde prostě z těch bývalých baráků jsou dneska obytné doby. A jsou prostě normálně součástí toho města, což je dost neuvěřitelné.
A to souvisí i mimochodem s tou otázkou, kterou jsem nanesla úplně v úvodu, že mnozí tam prostě pak zůstali žít. Jestli třeba tady to se vám podařilo nějak pochopit?
Oni často po vypršení trestu sice byli propuštěni z toho lágru, ale měli zákaz se vystěhovat z toho místa. Vlastně to bylo vyhnanství třeba na 10 let, na 15 let. Takže oni zůstali žít v tom městě, které sami budovali jako vězni.
To tak nějak.
A pak se tam třeba oženili, povdávali a našli si tam práci a vlastně už neměli důvod tam odsud odjet.
Mluvil jste s některými z nich třeba, nebo no, potomky jejich? To je opravdu zvláštní život na dohled od místa, kde třeba byl někdo 20 let zavřený, že?
No, některé byly menší, někdy třeba byly jenom na rok nebo na 3 roky, některé byly pro ty politické, byly třeba až 25 let v tom nejhorším období, takže mnozí se nedočkali ani konce trestu a ti, kteří se dočkali a pak žili v okolí toho města, tak to nějak nebrali jako něco, co by měli reflektovat, to brali jako takovou nějakou samozřejmou automatickou záležitost, že tak to prostě je a moc se o to tom jako nepřemýšlelo. To bylo
možná
tak
je to
integrální
jediná cesta, jak přežít. Že?
Tak integrální součástí té společnosti, zvlášť v těch odlehlých končinách, že prostě to ty lágry tam byly a všechna ta města vznikla díky vězňům, že nějak o tom nikdo pořádně ani nepřemýšlel, ani nereflektoval. A vlastně nedávno jsem četl takovou studii ruskou lidí, kteří právě jezdili i po těch místech bývalých táborů a ještě tam zpovídali bývalé vězně, kteří tam zůstali na těch místech a vlastně ti kolikrát mají k té historii takový ambivalentní vztah, že třeba i jako velebí Stalina dodnes, že vlastně byl dobrý manažer a že vyhrál ve druhé světové válce a že možná tam to třeba nebylo tak, že by ti vězni byli všichni nevinní, že třeba většina byla tam z nějakého opodstatněného důvodu. Oni tam samozřejmě byli také kriminálníci, to určitě, jo. Ale to nadpoloviční většina byli lidé, kteří tam vlastně byli odsouzeni naprosto za smyšlené záležitosti. No a ti lidé na těch místech to vnímají takhle ambivalentně, že k tomu vlastně, že to nejsou schopni úplně jednoznačně odsoudit. Vlastně jednoznačně to odsuzují spíš ti, kteří po vypršení trestu nebo i toho vyhnanství se vrátili zpátky do Moskvy, do Petrohradu, pak o tom napsali ty vzpomínky, ty memoáry a tam to reflektují. Ale to je vlastně jako procentuálně menší část těch bývalých vězňů.
A myslíte si, že odpověď na otázku, proč toto takto je spíš pro psychologa než pro historika třeba?
Nevím, asi by se k tomu mohlo
vyjádřit. A vy máte na to nějaký názor?
Já si myslím, že to je vlastně relativně jednoduché, jak jsem o tom hovořil, že vlastně po té válce nebo po skončení toho masového zatýkání a masového zneužívání otrocké práce v lágrech neskončil sovětský režim. A ten sovětský režim jako nikdy neodsoudil tu existenci těch táborů v nějakém větším měřítku. Bylo za Chruščova, bylo jisté oteplení.
Ale že ji neodsoudili lidé, kteří tam trpěli, víte, to mě jako fascinuje, že prostě jsou schopni třeba říci, že Stalin byl dobrý manažer, tak zmanažované to měl dobře, ty gulagy tedy.
No, když neslyšíte celý život nic jiného, než jak to všechno bylo vlastně v pořádku a nemáte přístup k jiným informacím, tak se těžko ten názor mění. To si myslím, že většina lidí prostě toho, té reflexe z toho našeho pohledu, která by měla být samozřejmá, tak prostě jí schopni nejsou. Nemají ty informace, nemají ten odstup od toho, celý život v tom vlastně žili nějak a už nejsou schopni jako nějaké mentální změny.
A máte nějaké informace o lidech, kteří utekli, kterým se podařil útěk z takovýchto míst?
Útěky byly, někdy byly i poměrně masové v různých obdobích a na různých místech, ale pokud mám informace, tak naprostá většina z těch útěků se nezdařila, nebo ono utéct sice bylo relativně snadné utéct z toho tábora,
ale kam jít?
A to je právě to, co si uvědomíte, když jste tam na místě, na té Sibiři, kdy i teď za pomoci nejnovějších dopravních prostředků, vrtulníků a lodí a letadel se dostáváte třeba týden k těm
místům.
Jsem
četla, že vaše cesta do Magadanu trvala 3 týdny.
To ano, to jsem právě nechtěl letět letadle, ale chtěl jsem jet po zemi vlakem, tak abych vlastně kopíroval tu cestu těch věznů. A je to prostě strašně daleko. A když jste pak na místech přímo těch táborů, a třeba 200 kilometrů od nejbližší vesnice a jste v té tajze. Vidíte, jak strašně snadné tam zabloudit. Všude okolo jsou jenom močály, ta tajga je taková velmi těžká na orientaci, že strašně rychle ztratíte pojem o tom, kde je sever, kde je jih, odkud jste vlastně přišli, tak tam si uvědomíte, že prostě jakýkoliv útěk bylo naprosto čiré zoufalství.
Štěpán Černoušek, předseda občanského sdružení Gulag.cz a pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, je naším společným hostem. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Když člověk jede na takovouto cestu, musí být nějak speciálně vybaven. Pojďme chvilinku mluvit jako prakticky vyloženě.
No pro mě asi nejdůležitější na těch expedicích byla ta předchozí znalost Ruska. Že vlastně pro mě dostat se do Salechardu nebo do Igarky, do měst za polárním kruhem na severní Sibiři vlastně není nějak moc složité, protože vím, jak se tam dostat, kde objednat letenky, domluvím se na místě, ale bez tohoto jako zázemí z předchozích nějakých těch mých toulek po Rusku by to bylo asi strašně obtížné se tam dostat, že by člověk nevěděl, jako se obrátit, jak s těmi místními lidmi jednat. Takže tahle nějaká znalost Ruska byla pro mě asi nejdůležitější. Jinak samozřejmě to bylo v létě třeba, tak jsme viděli, že tam bude hodně komárů, tak si člověk vzal nějaké ty síťky proti komárům nebo repelenty a oblečení do divočiny, potraviny, protože jsme viděli, že budeme třeba několik týdnů mimo civilizaci. Když jsme byli na zimní expedici v roce 2011, tak jsme zase měli prostě teplé oblečení, ale jako nějak zvláštní super výbavu jsme nikdy neměli.
Moc li váží takový baťoch do Magadanu?
Podle toho, jak si ho zbalíte, moc ne. Takový běžný baťoch jako na týdenní výlet do hor třeba, řekněme.
A bál jste se někdy při těchto cestách něčeho nebo někoho?
Medvědů. Na Sibiři je medvědů strašně moc. My jsme viděli spoustu stop medvědů někde u těch opuštěných táborů.
Takže to znamená, že v té tajze můžete narazit na medvěda?
Určitě, to je vlastně největší nebezpečí, které vám tam hrozí. No, pak vám ještě hrozí nebezpečí, že se zabloudíte. Z toho jsem možná měl větší strach, že někdo z toho týmu v té expedici prostě zabloudí. To se tam opravdu může stát strašně snadno v té hluboké tajze, kde jsme se orientovali jen podle toho zaniklého náspu opuštěné železnice, podle kterého byly ty tábory Gulagu, ale opravdu stačí odejít 20 metrů od náspu a rychle ztrácíte tu orientaci, takže z toho jsem možná měl největší strach.
Vy jste šli po stopách medvědů s manželkou, když jste to brali do Kalifornie přes Aljašku, že?
Byla taková odpočinková cesta do Spojených států před asi 4 lety a to jsme právě vzali do Kalifornie přes Aljašku. A tam mě strašně zajímaly pozůstatky toho ruského pravoslaví nebo ty ruské stopy, které na Aljašce jsou.
A jsou?
Jsou tam a je tam vlastně velké množství pravoslavných kostelů. Strašně zajímavé je, že ti pravoslavní na Aljašce jsou z naprosté většiny příslušníci původních národů, těch Aleutů nebo
Eskimáků. Kombinace, opravdu.
A nebo Indiánů. Je tam indiánský kmen Atabasků a ti jsou pravoslavní a teď tam navštívíte třeba jejich hřbitov a to je úplně bizarní kombinace, kde tam je dřevěný kostelík z 19. století pravoslavný s pravoslavným křížem a místo těch náhrobků jsou tam takové jako domečky, které vypadají jak domečky pro panenky a to jsou prostě domečky pro duše zemřelých, to je takový jako zase vliv šamanismu. No a u toho pravoslavného kříže a takového šamanského domečku je americká vlajka.
A máte pro to vysvětlení, proč se tam to pravoslaví mezi Eskimáky tak ujalo?
Určitě jo, protože tam, když to Rusové kolonizovali, tak oni vlastně těch etnických Rusů nebo Kozáků tam nikdy nebylo víc než 1000 na Aljašce. Oni spolupracovali s místními etniky, s těmi Indiány, s těmi Eskimáky, protože vlastně jak po staletí kolonizovali Sibiř, kde vždycky vlastně byli odkázáni na spolupráci s těmi sibirskými národy, tak stejným způsobem postupovali i na té Aljašce. A ve stopách těch Kozáků velmi záhy přijeli pravoslavní misionáři, kteří začali ty místní obyvatele převracet na pravoslavnou víru. Často se jim to podařilo. V nějakých místech třeba dodnes žijí, to je vesnice Ninilčik na jihu Aljašky, tak tu založili právě pravoslavní misionáři, kteří si vzali za ženy příslušnice místních etnik Indiánů a Eskimáků a jejich potomci kreolští tam vlastně žijí dodnes a dokonce v loňském roce jedna ruská lingvistická expedice zjistila, že tam ještě je asi 15 lidí starších 70 let, kteří mluví rusky dodnes na té Aljašce, právě potomci těchto misionářů a místních Indiánů. No a vlastně díky tomu, že Aljašku odkoupila Amerika a Rusko už tam nemělo vliv, tudíž se tam ani nedostal komunistický režim po převratu 1917, který velmi tvrdě pronásledoval církve, tak to pravoslaví tam dál pokračovalo mezi těmi místními a kontinuálně jsou ti lidé dodnes pravoslavní. Na rozdíl třeba od příslušníků těch sibirských etnik, kteří vlastně i díky tomu, že tam byl velký tlak právě na církev v Sovětském svazu, tak tam paradoxně se dodnes dochovalo spíš to šamanství u těch sibirských národů.
Když si představíme třeba Kolymu nebo nějaké takové jiné území, máte nějaký extra silný zážitek tady z těch cest, o který byste se třeba s posluchači podělil?
Extra silný zážitek je vždycky celá ta expedice. On to není tak, že by tam byl jeden okamžik, který by byl prostě ten úplně vyčnívající nad vše ostatní. Takže pro mě vždycky zážitek je ta komunikace s těmi místními lidmi. to je úplný základ, bez kterého by to nešlo. Bavit se s nimi, přemýšlet o tom, proč tam vlastně žijí, jak tam žijí, jak vlastně vnímají třeba tu blízkost těch táborů. Oni o nich říkají, že tam po nocích běhají čerti a že tam vlastně není moc radno třeba přespávat a tak podobně. Takže ta komunikace s těmi místními lidmi je pro mě vždycky takový jako největší zážitek.
Chystáte něco, nějakou publikaci, film, projekt?
No, máme z plánu, máme spoustu prostředků, na to už máme méně. Máme teď v létě otevřené muzeum Gulag online, to je internetová aplikace, kde jsou nějaké ty zpracované výsledky z našich expedic, je tam i velká mapa, na níž teď nově jsou zobrazena místa táborových správ Gulagu, těch je něco kolem 500. Jsou tam panoramatické fotografie, 3D model tábora, zpracované příběhy některých pamětníků, které jsou zaneseny do té mapy. To bychom rádi dál nějak rozvíjeli, rádi bychom pracovali s těmi 3D technologiemi, abychom právě ten obraz, tu podobu těch táborů víc rozšířili mezi lidi tady u nás v Evropě, aby se zvýšilo to povědomí o tom, o té podobě těch sovětských táborů. Zároveň se sdružením Memorial teď plánujeme vytvořit nějakou společnou databázi represí, tak aby se v tom dalo velmi snadno vyhledávat, nejenom v Rusku, ale i ze zahraničí. Takže těch plánů máme velkou řadu a uvidíme, co se podaří zrealizovat.
Nechť se vám daří. Děkuji, že jste tady byl.
Děkuji za pozvání a shledanou.
Milí přátelé, to byl Štěpán Černoušek, publicista, cestovatel, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů a předseda občanského sdružení Gulag.cz. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.